وراركو سليس الحقيقة ذا كلاسعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن أرجستي على قد بدأ ورك إذا كونها إننا وحكم إذا حسب UDA أو كيانك كجد جاي مشروع كستو أو سياسة ديد كار دروشوين كجود لجوا ده إن أي ذلك كذا عنا لبسر كلا بوليس آه أو إذا ماذا أيقو كتر السنة أو وحل قدي ما يعمل بس لمركزنا محكمة ده الوجود بيه وحياباه أي وجهها ينا يمسولين تا دنا عدروشوين كأجسام ياها سوماليا أو صابن دجاي حلبان عصب الله دارنا يسدوا كلنا دبوها بين يدوان قلم كسمية إرجوين كدورش هذا كقيب قاذنا يا dhowr wanaagsan adeegyada intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duurnimo talaada ah taariikhdan waxa ay ku beegantahay 14ka bisha 12aad sanadkuna waa 2021 qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxa waa madaxda cadaaladda ee wadamada xubnaha ka jaaliyada bariga afrika ayaa todobaadkan waxay ku kulmayaan dalka kenya waxaa lagu wadaa in ay yeeshaan wada hadallo heerkooda uu sareeyo oo ku saabsan doorka ay maxkamaduhu ku leeyihiin arrimaha la xiriira horumarinta iyo sidoo kale dhaqaalaha iyo isbeddelada bulshooyinka ku yimaada madaxa cadaaladda ee dalka ahna gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya Martha Koome ayaa waxaa lagu wadaa in ay gudoomiso madashaan waxa kulanka khubrada sharciga ka qayb noqon doona garsoorayaasha maxkamadaha sare ee dalalka bariga Afrika madashaan heerkeedu sareeyo ayaa waxa si wada jir ah oo maanta u furay waaxyaha garsoorka ee jaaliyada bariga Afrika iyo sidoo kale gudiga waxbarashada garsoorka bariga Afrika si loo kordhiyo wada shaqaynta garsoorka gobolka iyo sidoo kale macadiyadooda tababarka ee arrimaha garsoorka lagu tababaro shirweynahan oo si rasmi ah u furmi doona bari 4 ah ayaa waxaa looga doodi doona si loo meel mariyo xeerarka lagu hagaayo laguna maamulayo hawlaha madasha gudoomiyayaasha maxkamadaha jaaliyada bariga Afrika waxaa sidoo kale dood cilmiyeedkan uu socon doona ilaa 17ka bishan waxaana ujeedkiisa uu yahay in lagu ogaado meelaha u baahan in la xoojiyo gaar ahaan awoodaha garsoorayaasha iyo saraakiisha waaxyaha garsoorka ee gobolka ka hawlgala waxaa la filayaa in sidoo kale la kordhiyo aqoonta iyo wacyiga garsoorayaasha iyo saraakiisha garsoorka ee jaaliyada bariga Afrika ka hor in si kor loogu qaado helitaanka cadaaladda ee gobolka bulshada jaaliyada bariga Afrika oo ah jaaliyad dhaqaale ee bariga Afrika ay ku mideysan yihiin ayaa waxay aqoonsan tahay doorka maxkamadaha iyo nidaamka cadaaladda in ay yihiin kuwa kaalin weyn oo muhiim ka qaadanaya isdhexgalka bulshooyinka gobolka mid ka mid ah mabaadi'da muhiimka ah ee jaaliyada bariga Afrika ayaa ku qotonto ayaa ah qodobada 6-7 ee heshiiska aasaaska bulshada bariga Afrika waxaana sidoo kale uu ixtiraamayaa sareynta sharciga iyo waxyaabaha muhiimka ah ee la xiriira xarunta ganacsiga ee yaaya ayaa waxa aan aadi kirin isla markaana aan gudaha u geli kirin dadka aan haysana shahaadada muujinaysa in qofkaasi laga talaalay cudurka COVID-19 Yusuf Bakada ayaa dhameystiraya
maamulka guud ee suuqa ganacsiga ee yaaya ee ismaamulka Nairobi Edna Fernandez ayaa sheegtay in laga bilaabo COVID-19 bishan December inaan adeegyo u fidin doonin macaamiisha aan qaadan dawooyinka tallaalka ee ka dhanka cudurka safmarka COVID-19 cid kasta oo goobtaasi tegaysa inay kasoo dukaameysato ayaa laga doonayaa inay soo bandhigto caddeyn ah in laga tallaalay caabuqa corona. Mise Edna ayaa hoosta ka xariiqday in amarkan uu sidoo kale qabanayo ganacsatada halkaasi dukaamada ku leh shaqaalaha macaamiisha qandaraas leedahay iyo waaxda u qaabiso ee dabcan waxyaalaha ay u qaybiso badeecooyinka kala duwan ee waddanka. Fernandes ayaa intaasi ku dartay in qofka laga dalban doono inuu ridda laga galayo Yaya Shopping Center ku soo bandhigo caddeyn la xidhiidha qaadashada tallaalka COVID-19 haddii kale dib loo celinayo. Maamulka xarunta ayaa ganacsatada dukaamada leh ka codsatay in shirkadda garab ku siinayso sidii amarkan loo dhaqangelin lahaa, gaar ahaan xilliga dabaaldega ciidda Christmaska. Digniintan ayaa soo saartay maalmo un kadib markii shirkadda maqaaxiyadaha ee Serova ay qaadatay go'aan kan la mid ah. Tallaabadan ayaa ah mid lagu hoggaansamayo go'aanka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka. 12-kii bishii hore ayay ahayd markii wasiirka caafimaadka Mutahi Kagwe sheegay in laga bilaabo 12-ka bishan December ee helitaanka adeegyada muhiimka ah laga xayiri doono qofka aan qaadanin tallaalka ka dhanka corona. Mutahi Kagwe oo wasiirka caafimaadka ayaa shaaciyay in ciddii aan qaadanin dawooyinka tallaalka laga hor istaagi doono inay raacdo gaadiidka dadweynaha ama ay wax markaasi ka culi doonin maqaaxiyadaha. Wasiir Kagwe ayaa sidoo kale sheegay in dadka aan iska tallaalin corona laga xayiri doono adeegyada maamulka canshuuraha waddanka ee KRA, maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka NTSA, waxbarashada, isbitaalada, socdaalka, tikadaha, goobaha madadaalada, booqashada maxaabiista iyo waxyaalaha ka midka ah ee waddanka markaasi ay dowladda ay fuliso. Marka la gaaro 12-ka December, qof kasta oo doonayo adeeg dowladeed ayaa laga dalban doonaa inuu soo bandhigo caddeyn muujinayso inuu qaatay tallaalka cudurka COVID-19. Wasiirka ayaa xusay in amarkan lagu saleeyay xeerarka caafimaadka ee dadweynaha ee Public Health Act, kaasoo wasaaradda awood u siinayo inay qaadato tallaalooyinka ama talooyinka adag, gaar ahaana marka uu jiro cudurka faafayo. Mr. Kagwe ayaa u tilmaamay in ujeedada laga leeyahay arrinkan ay tahay in la badbaadiyo shaqaalaha dowladda iyo adeegyada kuwa markaas adeega bixiya ama adeeg bixiyaasha, isagoo sidoo uu hadalka u dhigay in howlwadeennada qaatay tallaalka aynan noloshoodu halis u gelaynin inay adeegaan ama u adeegaan shakhsiyaadka iska diiday tallaalka. Wasiirka ayaa sheegay in sharciga dalka lagu maamulo uu yahay mid cad oo aynan markaasi maxkamaddu qof tallaalku qaatay ka dabcan uu ku qasban karin ama ku qasbi karin inuu la macaamilo qof aan markaasi cudurka iska tallaalin. Wasaaradda ayaa sheegtay inuu sababta sare lagu qaadanayo tallaalka ay tahay in la isku furo dhaqaalaha waddanka oo lagu gudbo dadka markaasi la dhigayo isbitaalada ama lagu daryeelayo guryaha. Wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo duurjoogta Najiib Balaala ayaa dhankiisa bishii hore sheegay in dadka aan cudurka COVID-19 laga tallaalin loo ogolaan doonin seeraha qaran iyo waliba meelaha sida gaarka ah loo leeyahay ama loo ilaaliyo. Balaala ayaa hoosta ka xariiqay in maadaama bisha 12-aad ee markaasi ay jiraan dabaaldegyo laga doonayo in laga hortago dabcan dadka la siiyo waa in tallaalka ay qaataan cid kasta oo ka shaqeysa gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida baabuurta, mootooyinka iyo waliba diyaaradaha ayaa laga doonayaa inay qaadato tallaalka oo aynan mar kasta sido shahaadada muujinayso in qofkaasi cudurka laga tallaalay ama uu qaatay. Goobaha ganacsiga kuwa yaryar ama kuwa markaasi dhexdhexaadka ah ee maalinta u adeega ilaa 50 qof iyo wax ka badan waxaa looga baahan yahay in ay soo bandhigaan astaan dadka ku wargelinayso in halkaas uunan geli karin qofka oo aan markaas laga tallaalin cudurka. Isku imaatinka aan markaas lagu qaban bannaanada waxaa markaas ka qayb geli karaan 3 meelood 2 meel tirada dadka ay goobtaasi qaadi karto, iyadoo cid kasta ay ka qaybgalaysana laga dalbanayo caddeyn ah in ay tallaalka qaadatay. Dadka howlaha booqashada ama dalxiiska ugu imaanaya wadamada qaarada Yurub waa qasab inay si buuxda looga tallaalo cudurka oo aynan caddeyn soo bandhigaan ka hor inta loo ogolaanin inay waddanka soo galaan. Kenya ayaa 2 bilood ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyay xaaladaha maalinlaha ee COVID-19 oo markaasi hooseeyo. Hase ahaatee, wasiirka caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe ayaa sheegaya in kiisaska yaraada aynan ka dhigaynin in la iska dhigo ama la iska indhatiro talaalka cudurka COVID-19. Wasiirka ayaa hase ahaatee cadeeyay in qaadashada talaalka aanan qasab ahayn balse cidii aan arintan tixgelin aynan heli doonin adeegyada dawladda. Kenya ayaa markaasii ku dadaalaysay in uu ugu dambeyn 25 bisha December in cudurka COVID-19 ka talaasho ugu yaraan 10 milyan oo qof. Qorshaha dawladda ayaa in dhammaadka sanadka 2022 cudurka COVID-19 laga talaalo ugu yaraan 30 milyan oo qof.
Yusuf wuu mahadsan yahay arrimaha isla wararkan la xiriira. Haddii aan sii anbaqaadno, maxkamadda sare ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ayaa soo saartay xukun lagu hakinayo amarka dawladda ee ahaa in aysan waxyaabaha adeegyada muhiimka ah heli doonin Kenyaanka aysan shahaadooyinkoodu muujinaynin in ay qaateen talaalka COVID-19. Dawladdu waxay sheegtay in 21 bishan adeegyada muhiimka aysan heli doonin dadka aan iyagu shahaadooyinka talaalka haysan. Adeegyada waxbarashada, socdaalka, isbitaalada iyo canshuuraha iyo kuwa kaloo muhiima ayaa kamida. Xukunkan ayaa yimid kadib markii mid kamida qareenada dalka uu codsigan maxkamadda u gudbiyay isaga oo ku andacoonaya in amarka dawladdu yahay mid takoor laga dheehanayo oo aan dastuurka waddanka waafaqsanayn. Garsooraha lagu magacaabo Antonio Murema ayaa sheegay in amarka dawladdu sii ahaan doono mid la hakiyay. Inta laga soo saarayo dhageysiga iyo sidoo kale go'aanka gaarida dacwada laga gudbiyay ee la xariirta in ay sanahayn mid shuruudaha laga doonayay buuxisay. Qaar ka mid ah siyaasinta xisbiga UDA ee dalka ayaa waxaa sidoo kale lala xiriirinayo ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ay ku booriyeen Kenyaanka inay iska diidaan mashruuc kasta oo siyaasadeed oo doorashada ka hor ah. Guud ahaan arrimahaasina ay ku gacansayraan. Waxa ay sheegeen in dadweynaha la doonayo loona daayo in ay doortaan madaxda iyagu ay danaynayaan iyadoo aan cidna la cabsi gelinaynin. Hoggaamiyaasha hadalkan jeediyay ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha ismaamulka Turkana, senatorka dowlad deegaanka Nakuru, xildhibaanka golaha xeer dejinta ee dalka ku metela bulshada deegaanka Malindi, sidoo kale dhigeeda Laikibia iyo xubno kale oo iyaguna ka tirsan xildhibaanada iyo mas-uuliyiin kale. Barasaafka ismaamul goboleedka Turkana Jafed Nanok ayaa waxa uu tilmaamay in hoggaamiyaasha waa hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga uu yahay sidoo hadalkiisa u dhigay mashruuc loo adeegsanayo in lagu ilaashado dhaqaalaha shaqsiyaad kooban haddii uu hoggaanka ugu sarreeya waddanka qabto. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa dhankiisa sheegay in Kenyaanka aan lagu cabsi gelin karin in ay taageeraan hoggaamiyaasha ka soo horjeeda rabitaankooda. Waxa uu sheegay in midnimada dalka aan lagu gaari karin in la sameeyo xilal siyaasadeed oo ay ka faa'iideysanayaan shaqsiyaad kooban oo danahooda eeganaya. Arrimahan ayuu Ruto ka hadlay xilli uu shalay hoygiisa xaafadda Karen ee magaalada Nairobi kulan wadatashi ah kula yeelanayo wufuud ka kala socotay ismaamullaha ay Laikipia ka mid ahaydda. Laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliiska dalka ayaa maxkamadda u gudbiyay dacwada ay uga soo horjeedaan in waaxda adeega booliiska waddanka ay wax ka dhintay mushaaraadkooda. Saraakiishan ayaa la sheegay in ay tayadoodu hoos loo dhigay waxaana la dhimay mushaaraadkii ay qaadanayeen. Waxay sheegeen in heerka mushaar dhigidda ee lagu sameeyay bilihii lasoo dhaafay islamarkaana mushaarkooda hoos loo dhigay. Qareenka matalaya labada sarkaal oo lagu magacaabo Danistan Omari ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay dacwada ay saraakiishan maxkamadda u gudbiyeen.
Wengi wa wale maofisa walikuwa wamechukua maloni, wengi wa wale maofisa walioa, walikuwa wanalipa dauri, wengi wakafanya mambo kwa sababu ya ule mshahara, ile payslip waliokuwa wanapata. Sasa mishahara yao imekatwa kinyume na sheria za International Labor Organization. Tumeenda kotini sababu wale polisi wamebaguliwa kinyume na sheria zinazosema. Kikosi ambacho kimeadhirika zaidi ni kikosi cha national, kile cha regular police service.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Guddiga maamulaya doorashada beelaha banaadiriga ayaa shaaciyay qabashada doorashada kuraas shan kamid ah ee beelaha banaadiriga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada Muqdisho caasimadda ah shanta kursi ee beelaha banaadiriga ee la dooran doono ayaa waxa ay kala yihiin kuraas dirsigoodu yahay 105 oo ku fadhiya Jilani Nuur Iker 206 oo 40 sano ay la soo dhaafay ku fadhiyay Lufti Sheekh Maxamed Umar 206 oo ay ku fadhido Bibi Khalif Maxamed oo baarlamaanka hore ka tirsanayd iyo sidoo kale kursiga tirsigiisu yahay 34 oo hadda ay ku fadhido waa uu ku fadhiyo Khalid Macow Abdul Qadir iyo kursiga shanaad oo asna uu ay ku fadhido Fahma Axmed Nuur sidoo kale waxa maanta gudiga maamulaya doorashada gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ay bilaabeen diwaan gelinta musharaxiinta iyo ergada dooranaya mid ka mid ah kuraasta golaha shacabiga 101 ergo ayaa loo diwaan geliyay kursiga tirsigiisa 262 oo ay hadda ku fadhido Fuusiye Haaji Aadan oo sidoo kale ah musharax u taagan madaxweynaha Soomaaliya horey uma jirin kuraas golaha shacabiga ee la doortay oo ergooyin loo diwaan geliyay balse waxay ka mid tahay cabashooyinkii ka yimid mucaaradka iyo musharaxiinta oo kuraasta qaarkood ayagu dhaliilay waxana dawladda xilligaasi cadaadis lagu saaray in la diwaan geliyo shakhsiyaadka doorashada ka qayb qaadanaya gudiga maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ayaa la filayaa inay sii wadaan diwaan gelinta musharaxiinta iyo ergada ayagu doorashada ka qayb qaadanaya ila ay 16ka bishan xalay ay ahayd markii gudiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ay ku dhawaaqeen in ay 14 kursi doorashadooda qabanayaan kuwaasi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabiga sidoo kale gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa Jubbaland waxay ku bogaadiyeen in doorashadaasi ay suura geliyeen qabashadeeda isla markaana ay soo dadajiyeen
وإن شاءنا شعبك بسم الله الرحمن الرحيم
شلقوا لوينها وكيل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النقو أه قدق دورشوين كهير فدرال وحانو شاعنين إن قدق مامل كدورشة دولة قبلات كتوبالان أي نوسو قدبيين أفر يتوبان كورسي oo lagu dooran doono magaalada Kismaayo hadii Ilaahay raado waxaanu mahadcelinaynaa gudigaas oo ka soo jawaabay war saxaafadeedkii gudiga doorashooyinka heer federaal maanta ka soo baxay hadaba waxaanu halkan mar labaad aanu ku dhiirigelinaynaa ama aanu ku wargelinaynaa gudiyada doorashooyinka maamul goboleedada Puntland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan la ay ku bilaabaan doorashada waxaanu halkan faraynaa ama aan ka wargelinaynaa in gudiyada soo xulista ergada 14ka kursi iyo murashixiinta ku tartami doona hadii Ilaahay raado ay u soo diyaar garoobaan doorashada kuraasta Jubbaland ay shaacisay oo kala ah hob
xildhibaanada waa sidoo kale xildhibaan barxad Jaamac Batuun oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliland sidoo kale afayeenka xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland wuxuu ku eedeeyay in uu madaxtooyada ka soo abaabulay khilaafka golaha wakiilada Soomaaliland sidoo hadalkiisa u dhigay xildhibaan barxad Batuun ayaa sheegay in kala aragti duwanaanshaha xildhibaanada dhexdooda aysan ahayn wax dhib leh balse ay tahay wax laga xishoodo in xildhibaanada oo kala xigsado sidoo hadalkiisa u dhigay ama badhibaatooyinkooda laga soo dhex abaabulo madaxtooyada barxad Batuun oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa hadaladiisa waxa ka mid ah
kilada Soomaaliland waxa ka dhacay arin runtii lafjab ku ah jiritaankeena dawladnimo sharciyadeena sharafta goolaha rajada shacabka codka goolaha xildhibaanada jooga siiyay ma jirto sabab ay isugu imanayaan nin ciidana oo qaranku u dirtay ilaalinta amniga iyo nin xildhibaana oo xasaanad leh oo u xil saaran xeerarkii nolosha bulshada Soomaaliland lagu hagi lahaa arintaasi waxay keentay anfariir ay shacabku kaga falceliyeen isku dhaca xildhibaanadu waa wax dhaqan ah waxaana keenaya kala duwanaanshaha aragtiyaha ay dhibaanadu huwan yihiin Soomaaliland kuma eeka laakiin waa sawrac iyo tilmaam ay kala siman yihiin baarlamaanada dunida isqabsigii shalay iyo faraka hadalkii xildhibaanada qaar dhaxmaray markiba waa kii dhamaaday hadaba meesha waxa taala goorma qof ciidana u diray suwani u xildhibaan gacanta u qaadi karaya goorma qof xildhibaani qof ciidana gacan u gaadi karaya kuusa fashinka noocaas ma haakeen kala dambeyn la'aantii hay'adaha dawliga maxaa ku dhacay qaranku wuxuu ka koobay saddex dhadhaar saddexduba awoodo kala xadidan buu dastuurku si faragelinta midba midka kala faragelinaya waa haaraan goolahani waa goola ka madax bannaan xisbiyada waa goola ka madax bannaan xukuumadaha waa goola laga sugayay inuu soo saaro xeerar taabanaya waxa bulshada Soomaaliland tabayso goolahan waxaa lagu hayaa farag gelin qaawan baa lagu hayaa cidda ku haysaana waa madaxtooyada madaxtooyada Soomaaliland ayaa faragelinta goolahan laga wadaa oo la doonayaa in laga siyaasadeeyo madaxweynaha Soomaaliland wuxuu madaxweyne ku yahay wuxuu dastuurka xuquuqda ugu qoran uu ku haystaa waa sharciyada goolahanna wuxuu wax ku yahay waa sharciyada mudane madaxweyne adigoo odagii qaranka adigoo 28-ka xildhibaan ee goolaha joogaba inamadaada yihiin adigoo danta qaranka kala wada hadli karaya adigoo Soomaaliland odaygeedii waa ku ayaan dariya arrin xumo inaad subax kaste xildhibaanna tiro kooban madaxtooyada intaad kula shirto aad ka soo umaamado khilaafka goolaha arrin xumada kale jirtaa waxa weeyaan in hay'adihii kale dawliga ahaa ee dhexda ka noqon lahaa qadiyadahan loo isticmaalo propagandada goolaha waxay la muuqataa arrintaasi arrin odaynimo iyo mas-uuliyadeed baa iskuwadka goolayaasha taladooda ka dhex noqoshahooda intaasiba waa mas-uuliyad ku saaran oo odayaad ku tahay haddii sharciyada goolaha meesha laga saaro haddii jiritaanka goolaha aad aqbali weydo haddii khilaafkan hurintiisa qayb aad ka sii ahaato waxay iman doontaa sharciyadaada madaxweynenimo inaanu gooluhu aqbali waxaan kugu baaqayaa anoo ixtiraam iyo qadarin ku hayaa madaxweyne qarankaad sharaftaada iyo hoggaamintaada iyo wanaagaagu wuxuu ku jiraa inaad odaynimo dalkaad ku dhaqdo muddada sanadka kugu hadha
xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka tirsan xildhibaanada wakiilada ee Soomaaliland ayaa codkaasi ahaa eedeymo ayuu u jeedinayay madaxweynaha Soomaaliland oo la xiriira shaqaaqashalay ka dhacday golaha wakiilada ee Soomaaliland qodobkaasi ayaa hororka Soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsado inuu Yuusuf Gaas qodobada dibadda soo koobo
mahadsanid Faadimo dowladda Ghana ayaa ku dhawaaqday talaabooyin dheeraad ah oo ay ka qaadi doonto dadka aan qaadanin talaalka looga hortago cudursidaha COVID-19 ee soo gala dalkeeda waxay shaacisay in ganaax lacageed oo gaaraya 3,500 oo doolar laga qaadi doono diyaaradii soo qaada shaqsi aan qaadanin shahaado muujinaysa in ay markaasi uu ka badqabo talaalka looga hortago markaasi caabuqa COVID-19 talaabooyinka oo qorshuhu yahay in ay dhaqan galaan 13-ka bishan ayaa dhankooda dadka aan markaasi ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Katoka International Airport ee magaalada caasimadda oo dalkaasi ee Accra waxa ay ku waajibinaysaa in ay buuxiyaan form cadeynaya in ay qaateen talaalka ka hor waa markaasi ka hor inta aysan ka dhoofin garoonka deegaankaasi ku yaala waa garoonka Katoga ee caasimadda dalkaasi Accra dadka aan u hoggaansamin in ay raacaan amarrada dawladda ayaa dhankooda la kulmi doona ganaax lacageed muwaadiniinta reer Ghana ee u dhoofa dibadda dalkaasi iyaga oo aan marin habraaca saxda ah ee lagu xaqiijinayo inay qaateen talaalka ayaa marka ay ku soo laabtaan dalkooda mari doona 14 maalmood oo markaasi karantiila halka dadka ajaanibta ah ee ka dhoofa dalkaasi iyaga oo aan laga xaqiijinin in ay qaateen talaalka aan loo ogolaan doonin in ay ku soo laabtaan Ghana sida ay shaacisay shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha ee caasimadda Accra arrintani ayaa ku soo aadeysa hal maalin kadib markii dawladda Ghana ay bilowday markaasi dadaalo dheeraad oo qasab kaga dhigaya dadka da'doodu ay ka weyntahay 18 sano ee soo galaya guud ahaan waddankaasi in ay haystaan shahaado markaasi muujinaysa in ay iska talaaleen cudurka coronavirus Ghana waxa ay sheegtay xaaladaha cusub ee caabuqa COVID-19 ee laga diiwaangeliyay dalkeeda 60% ay ka yimaadeen dibadda dalkaasi sidaasi awgeedna ay waajib ku noqonaysa inay qaado talaabooyin cusub oo noocana hoggaamiyaha mucaaradka waddanka Uganda Bobi Wine ayaa sheegay in gurigiisa lasoo dhoobay ciidamo tiro badan kuwaas oo u diiday in uusan ka bixin gurigiisa wax dhaqdhaqaaqana markaasi uusan samaynin waxa uu sheegay in aan la soo geli karin lagana bixi karin gurigiisa oo ku yaala deegaanka Magere ee waqooyiga magaalada Kampala Bobi Wine ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyay in ciidamo tiro badan oo isugu jira booliis iyo military lasoo dhoobay gurigiisa halkaasna uu ku yahay xabsi guri madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayuu ku eedeeyay arrinkan in uu ka dambeeyo Mr. Wine ayaa hoggaamiya xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi Uganda waxaana xabsiga la dhigay tiro dhowr mar doorashadii ugu dambeysay ee laga qabtay dalkaasi waxa uu ka soo galay kaalinta labaad wuxuuna khilaaf xoogan kala dhexeeya madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni qodobada caalamkan waa naga inta aan dib idin kugu celiya Faadimo Ibrahim
fariinta coronavirus iminkana
corona virus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari